зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме повеќе од една третина од регистрираните гласачи гласаа на референдумот за промена на името и за членство во Европската унија и во НАТО. Референдумскиот ден помина во мирна атмосфера со поединечни нерегуларности. За власта референдумот бил демократски спроведен и сега работата преминува во собранието. Опозицијата пак вели дека референдумот е неуспешен. Во емисијата ќе го проследите и разговорот со актерката Катарина Илиевска-Силјановска. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Околу една третина од регистрираните гласачи гласаа на референдумот за промена на името и за членство во Европската унија и во НАТО. Гласањето помина во мирна атмосфера со одредени нерегуларности. Премиерот Зоран Заев очекува дека огромно мнозинство од граѓаните кои гласале го избрале европскиот пат за Македонија. Опозицијската ВМРО-ДПМН смета дека референдумот е неуспешен, а бојкотирачите прославија пред собранието оти немало цензус. Премиерот Зоран Заев вели дека е спроведен мирен и демократски референдум, а успехот е заеднички и на граѓаните и на земјата. Без разлика на организираниот бојкот од страна на руководството на ВМРО-ДПМН, секако со чесни исклучоци, вели тој, очекува дека огромно мнозинство од граѓаните кои гласале го избрале европскиот пат за Македонија.
Сега, гласот на граѓаните, волјата на оние кои гласа на овој консултативен референдум, треба да се претвори во политичка активност во законодавниот дом. Ако навистина, како што очекуваме сите, имаме видливо, големо, огромно мнозинство за од тие што гласале, тогаш јасна е еднината. Очекувам пратениците на ВМРО-ДПМН да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале, во спротивно нема друго. Ке треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш.
Вели Заев. Собранието треба да обезбеди двотретинско мнозинство, односно 80 пратеници, за да може да го промени уставот. Преседателот на собранието Талат Џафери вели дека ќе продолжат да работат за да обезбедат мнозинство.
Не се работи за десноматиски интереси, не се работи за интереси на државата, односно се работи за интереси на граѓаните кои што впрочем во големо мнозинство поддржуваат без оглед на оно што ќе биде крајен резултат на референдумот, поддржуваат за членување во НАТО и Европска унија, но во тој контекст институциите имаат легитимитет и легалност да го спроведат процесот до крај.
Вели Џафери, тој не гласал на референдумот, оти го немало на избирачкиот список. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој е и коалиционен партнер во владата, вели дека референдумот беше само консултативен, а Македонија има многу поважни прашања отколку предвремени парламентарни избори. Преседателот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски, вели дека оние кои абстинирале од гласањето ја испратиле најважната порака, дека ова е Македонија. Тука живеат македонци, идентитетот и јазикот се македонски. Мицковски вели дека власта е таа што треба да ја почитува волјата на граѓаните.
Тоа денес е пораз не само за договорот со Грција, туку и за криминалот на власта, за наместените тендери, за уништената економија. Народот е на нозе, а никој до сега не победил народ. Денес народот даде свој вредностен суд. Заев и неговата влада се делегитимирани.
Пред собранието бојкотирачите на референдумот прославија што нема цензус, со игри, песни и македонски знамења. Излезноста на референдумот до 18.30 часот е 34,09%, изјави преседателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Според Државната комисија, од обработените податоци на 90% тие што гласале, гласале за. Комисијата оценува дека референдумскиот ден поминал добро во мирна атмосфера со исклучок на некои инциденти кои се санирани или се работи на нивно расчистување.
Ние се разбира доколку има основ понатаму како Државна изборна комисија ќе си преземе одредени постапки према сторителите на тие инциденти, посебно ако се настанати од избирачките одбори како учесници во овој процес. Меѓутоа, во глобала, генерално можам да кажам дека референдумскиот ден помина добро и мирно.
МВР информира за 20-тина попречувања на гласањето. Полицијата забележала дека пред гласачки места луѓе враќаат гласачи за да не гласаат. Имало и такви што ги навредувале луѓето кои сакале да гласат. Регистрирано е неовластено фотографирање гласачи. Гласачки ливчиња биле скинати и биле навредувани полицајци. Полицијата приведе, а основното јавно обвинителство покрена кривична пријава и за момче кој на почетокот на референдумскиот ден во Ново Лисиче навредувал граѓани и физички нападнал полициски службеници. Наблюдувачите регистрирале неколку технички проблеми. Од граѓанската асоцијација МОЦ соопштија дека нивните наблюдувачи јавуваат за случај на кој им било вршено притисок да не гласат. Имало штап на за пред гласачко место, имало проблеми со избирачкиот список, имиња на гласачи биле читани на глас, наблюдувач се мешал во работата на избирачкиот одбор.
Член на избирачкиот одбор на глас ги читал имињата на гласачите што гласале и повикувал по другите да не одат на гласање, нарекувајќи ги предавници.
Вели Дарко Алексов од МОСТ. Наблюдувачите на Цивил Центар за Слобода јавуваат за нерегуларности и несоодветно однесување на некој наблюдувач. Преседателот на организацијата Џабир Дерала вели дека референдумскиот ден поминал без сериозни инциденти, но со голем број помали и поголеми нерегуларности.
На стотици избирачки места ширум земјата стојат помали групи активистки и активисти на опозицијата и на бойкотирам и на начин неприфатлив за било кој демократски процес го попречуваат гласањето.
Вели Дерала.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во продолжение, слушнете го неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Катарина Илиевска-Силјановска, актерка и директорка на Театарот за деца и младинци во Скопје. Театарот работи во скромни услови, но таа мала сцена произлегува голем број на награди, вели таа. Со Илиевска-Силјановска разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Илиевска, како е да се биде на чело на една ваква институција? Да се биде актер, но да се биде и директор?
Од исклучителен значај е да се биде дел од овој театар, дел од оваа сцена, каде што главната публика е детска. Значи, како актер, како што кажав, знам добро што е тоа, веќе долги години, а како, ете, како да кажам, директор на оваа установа, се соочуваш не само со такви убави, сладки проблеми, како да кажам, дали се децата мирни или не се мирни додека трае представата, туку се соочуваш и со многу други недостатоци, аномалии, кои што секако ги има секоја институција. Многу е по-комплексно и по-тешко да се биде на две функции одеднаш, заради тоа што бара многу повеќе посветеност и внимание.
Кога ќе се спомне театарот за деца и младинци, веднаш се помислува на театар кој има огромен успех на меѓународната сцена. Награди и признанија. Само во последниот месец освоивте дури 7 значајни меѓународни остварувања. Како ги објаснувате овие достигнувања?
Најмногу од се е потребна насмевка и добро расположение и радост и желба да се случи тоа што треба да се случи. Со мојата енергија, со мојата желба не се фалам, не сакам да бидам нескромна, бидејќи не сум ни случајно. Сакав да направиме нешто да се врати театарот на вистинската, на стара патека на која што бил. И веројатно препознав во режисерот Драгослав Тодорович нешто весело, нешто што сака со најискрено да го направи за да се дополни, разубави театарот во неговиот репертуар. Значи, куклена представа ни требаше. Препознав дека е убаво да работи Драгослав Тодорович тука и неговата колешка се разбира со работничка која ги направи исклучително убавите кукли на представата Тоби, со која што и се виде, евидентно е дека остваривме резултати добри за тоа што добивме Гранд При, а најважна награда при тоа, а тоа е најголемата награда нели на фестивалот, а најважната награда и најубавата за мене и за сите мои колеги верувам дека е наградата од детското жири. Детското жири ни даде награда за најдобра представа во целина. Непосредно пред да одиме за Црна Гора, за Подгорица, беше фестивалот Христо Шишков во Струмица. Таму добивме наградата Нета за најдобра представа во целина, за еднаш свет изградив. Го одбрав режисерот Јане Спасич, кој што направи добра младенско вечерна представа.
Сепак и покрај меѓународните награди, покрај сите достигнувања што ги има театарот за деца и младоњци, и натаму работите во повеќе од скромни услови. Ке се случи ли нешто? Ке се исполнат ли сите дадени ветувања театарот да работи во поблагопријатни услови?
За многу мал театар работиме. Сценава е навистина нешто 5 на 6 метри, нема висина доволно голема, нема чиги. Ние работиме, може би сме единствениот театар во Македонија што работи без чиги, така што се труди, се снаоѓаме како да ги закачуваме завесите, сценографиите, кулисите и така натаму. Но таа борба некако добро ни оди со години. Значи 20 години славевме 20 години од отварањето на овој простор. Сме во овој простор. Меѓутоа, кога првиот директор и иницијаторот на формирање на театар за деца и младенци Чадиковски во една прилика, кога го отворил овој театар, во една прилика рече, ова е само привремено решение. И му благодариме на тогашниот министер за култура, тогашниот премиер и така натаму, што не го дале овој простор, секако, нормално, за да не се чувствуваш како номад, да имаш свое место, свое катче. Меѓутоа, тогаш бевме... Јас не сум ни била на отварање, тоа сум дошла до 1.5 година подоцна, да речеме, како дел од овој колектив. Тогаш биле многу помалку. Тогаш биле вработени само дел од администрацијата официјално и почнале со 1-2 актери. Па потоа сме се зголемиле на 8 и долги години бевме 8 актери. Долги години. За сега да сме 16. Е сега, кога му кажав во една прилика јас на директорот, првиот директор, може ли да се договориме да ни дојдете на прослава, па би сакале и да иницираме идеја за нов простор. Тој емотивно ми одговори, да, Кети, јас мислев дека треба нов простор, но ние сите можни успеси, награди и среќни моменти ги доживеавме во овој простор. И тоа е навистина така, од една страна, но од друга страна, ни треба ширина. Имаме иницијатива и не само што мислам дека ни треба поголем простор, туку мислам и дека ќе успеам да го реализирам. Не јас, но на моја идеја, на моја, како да кажам, иницијатива, на моје туркање на работите, ќе успееме да го реализираме сите заедно со помош на Министерството за култура и сите останати институции што се одговорни за тоа.
Едно се наградите и признанијата, а сосема друго вреднувањето на трудот. И покрај многуте представи, и покрај многуте работа, сепак и вработените во овој театар го чекаат колективниот договор и новиот закон за култура. Очекувате ли и тука одредени поблагопријатни услови за работа, вреднување на трудот?
Јас, да не бев нова позиција, ќе бев дел од Синдикатот за културата, сигурно. Како што и бев, како што и се вклучив, се разбира. Апсолутно ќе поддржувам секаква иницијатива да се подпише тој колективен договор и да се вреднуваме според трудот, според категориите кои што сега моментално ги имаме само на хартија. Ние сме, нели, актери, така, тоа е одамна направено, да сме во 4 категории плюс првенец. Кај нас отприлика, конкретно во нашиот театар. И може би уште во 1-2, не знам сега точно во кој, да не ги споменувам, знам дека албанскиот и турскиот исто така, отприлика како нас функционираат. Сите земаме, да речем, плата, основица, како една категорија, четврта или трета, не знам сега. Играме, може би, како колектив, најмногу од сите театри во Македонија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.